Раз-два от мястото на събитието.
Брифинг на Красимир Каракачанов, министър на отбраната, от 29 септември.
От колко време комисия плаща наем за складовете към Министерство на отбраната?
Ами има в някои от складовете, мисля, че от 2009 година има случаи, има заведени дела. Колко са точно делата, ще ви излъжа. Сумата според различни изчисления, ако изчисляваш главница е едно, ако изчисляваш лихви е друго, главницата е над 1 200 000. С лихвите за тези години може би отива над 2 милиона, 3 милиона лева. Има заведени дела, които се водят от страна Министерство на отбраната. Слушам.
Господин Каракачанов, все пак вие сте вице-премьер по националната сигурност. Ще ни кажете ли какви мерки предприема държавата за радикализацията, за предпазване от радикализацията? За предпазване от радикализацията на гетата и водопит.
Мерките трябва да се предприемат те първо. Аз вчера ги споменах какви трябва да бъдат. Първо, трябва да забраним финансирането на религиозните общности, организации и отделните вероисповедания от чужбина. Съгласете се, че не е нормално едно вероисповедание да получава заплатите си от една съседна държава. Както знаете, българският народ е мъдър. Той има една приказка, който плаща, той поръчва музиката. Аз не сметам, че на който и да е от религиозните общности, чужди държави трябва да им поръчват музиката. Това е едното. Второто. По този начин ще се ограничи и финансирането на разни подобни радикални елементи, като примерно гетото в Пазарджик и други места, от разни фондации, които се финансират от държави с проповядващи или пропагандиращи уахабизма и салафизма. Това трябва да се приключи един път завинаги. Третото нещо, което е. Най-накрая е редно да се лицензира мисиоманския институт в България, Висшия мисиоманския институт в България, и кадрите, които се готвят за мисиоманското вероисповедание в България, да бъдат кадри, готвящи се по програма, одобрена и контролирана от Министерството на образованието. Сега какво се получава? Идват хора, завършили в чужбина, една част от тези хора, завършили в частни мисиомански институти, в които се проповядва радикален ислям. Идвайки в България, влизат в конфликт с старите имами, които проповядват традиционния за Балканите и за България ислям. Тези хора всъщност на практика, съзнателно или не, провеждат една политика на едни световни фактори, които създават проблеми в целия свят. Следователно, дипломите на хора, завършили в чужбина, трябва да бъдат лицензирани, признати от Министерство на образованието, а не да бъдат назначавани. Само главното мюфтие съюзва се с една диплома с изписана на арабски и ти го назначаваш за имам. Трябва да мине и да бъде лицензирана дипломата, както става с всеки един специалист. Ако вие завършите право или медицина някъде по света, за да почнете практикувате в България, дипломата ви трябва да бъде призната в България. Третото нещо, което е, никакви чужденци, чужди граждани не трябва да се допускат да финансират, т.е. да проповядват каквато и да е религия в България. Нещата са тези.
Това са мерките, ще се вземат ли скоро? Има ли?
Това са мерки, които предлагаме. Помните, че започнахме с тези мерки още от миналия парламент. Прие се закона, за станал известен за бурките. Не стигна времето да се приеме промяната в наказателна кодекс, което касае определението какво е то радикален ислям. Просто не стигна времето, парламента се разпусна и промените, които бяхме внесли тогава точно по отношение на финансиране на вероисповеданията, нямаше време дори да бъдат раздадени в комисията.
Сега
ще бъдат внесени и ще бъдат разгледани, надявам се, и приети. Но по принцип ние сме отворени на един дебат и в този дебат могат да се получат и други предложения. Сме отворени към всички предложения. Моят замисъл е към средата или към края на октомври по темата да направя един форум, на който да бъдат поканени представители на прокуратурата, на специалните служби, на ДАНС, на МВР, за да можем всички тези неща, които сега говориме, преди да бъдат внесени в пленарната зала и да стават закони, да бъдат обсъдени и да огледани от всякъде, за да можем да направим най-добрите решения.
Каракачанов, БСП искат закриване на комисията по досиета. Вие и Обединени патриоти, какво мнение?
Ми с Обединени патриоти не сме говорили, но аз отдавна съм казал, че тази комисия е изключително излишна вече. Извинайте, на бюджета над 3 милиона лева за нещо, което членовете на комисията с министерски заплати, служебни автомобили, в същото време на Държавния исторически архив, за който аз отговарям, покривите му текат и няма къде си слагат документите. В крайно време да затвориме тази страница, Който се интересува, може в архивите, които са налични към тая комисия, една част да отида с Министерство в архива на МВР, в архива на Министерство на отбраната или в държавния архив, който се интересува да отива и да чете.
Ще има ли увеличение на заплатите в отбраната?
Все повече съм оптимист в това отношение. Сега въпросът е как да разпределим средствата, които ще получим по най-справедливия начин. И тук го казвам ясно, надявам се, че точно така ще го реализираме. Моята идея е максималното увеличение да бъде за хората, които изпълняват оперативни бойни функции. Защото едно е да работиш на топло до радиоприемника и телевизора, друго е да си навънка и в това студено време, или в още по-студено време, да провеждаш учение. Идеята ми е да има диференциация, за да не се получава уравновиловка. Примерно, представете си, че дигнем заплатите с 10%, увеличението за един войник ще бъде само 60 лева, а за други позиции в министерство ще стигат до 200 и над 200 лева. А моята идея е да стимулираме максимално войнишкия, сержантския и младши офицерски състав. Там, където е най-големия недокомплект.
Там, където как може да стане това
нещо? Ще стане.
10% ли е варианта?
Не, аз казах примерно 10%. При един подобен диференциран подход някъде ще бъде над 10%, другаде ще бъде под 10%. Но има, пак казвам сега, и в самите въоръжени сили има длъжности, които са, айде да го кажа по-популярно, склададжи. Стоиш склада, докато другия тича, стреля, кал, студ, друга подготовка, други физически натоварвания. Така че трябва да има диференциация в това отношение.
Какъв е диалогът в коалицията?
Моля?
Какъв е диалогът в коалицията? Чухме мнението на господин.
Нормален е. За мен диалогът е нормален. Не съм имал случай, при който с някои от колегите министри да позвани или той да ми позвани и да няма, как да кажа, да няма диалог.
За войниците ще бъде по-голямо увеличението, отколкото за офицерите.
Не, не. Казах за онези длъжности. Айде да бъда ясен. За длъжностите, които са на полето и са хора, които полагат и физически усилия при по-тежки условия, възнаграждението трябва да е по-голямо, отколкото за тези служители на Министерството. Говоря не само за войници и офицери, за онези служители, които работят при много по-прилични условия.
Да, за офицери и войници, де факто.
Аз примерът го дадох ясно, ама сега.
Казахте, че от 2009 година МКО не си е плащал найем за складовете. Търсени ли са тези пари от Министерство на отбраната до сега?
Не са дела, да. Има сега дали са 11 или 12 дела, ще ви излъжа.
От кога са те?
От преди мен са. Също, от предишния, аз съм ги заварил тези дела.
А има ли други дружества, които са със задължения?
Има. Не мога да ги изброша, 3-4 са. И то проблема е един и същ. Всъщност, генералният проблем е следния. Купуват всички тези дружества, купуват военна продукция, но нямат складове, лицензирани складове, в които да съхраняват. И какво правят? Ние им даваме срок от 6 месеца, след което те трябва да изнесат от складовете на Министерство на отбраната. Те обаче няма къде да я сложат, или нямат складове, или складовете не им стигат и продължават да я държат. Ние плащаме охрана, плащаме ток и всякакви други екстри, а те на практика ползват складовете ни наготово, без да заплащат найем или такса за това. И това е една порочна практика, която трябва да бъде разрешена. Тя може да бъде разрешена по няколко начина. Единият начин е имоти на Министерство на отбраната, които са с отпаднала необходимост и са били складови бази, да бъдат продадени на подобни фирми, те да си ги ремонтират и да ги лицензират. Втория е същите тези фирми да си закупят терени, да си изградат складовете и да пак да си ги лицензират, защото съхранението на подобна продукция става при специален режим и има специални мерки. Това не е само да вземеш резервни части за автомобил и си ги сложиш в мазето. Нали? Има си специални условия за съхранение, охрана и така. Така че, за съжаление, повечето фирми са гледали на възможността да вземат и да направят бърза печалба, а не да инвестират и да си направят складова база и да спазват нормите и закона. То оттам произлязоха и част от проблемите на МКО.
Премиера Борисов каза, че посредниците във военно-промишления комплекс трябва да отпаднат. Кои са тези посредници, които трябва да отпаднат?
Аз мога да говоря за военно-промишления комплекс, това, което е към Министерство на отбраната. Помните, че още преди 4 месеца казах едно, че ремонта на изтребителите МиГ-29 ще стане в режим на пряко договаряне между Министерството на отбраната и завода-производител РСК МиГ, а не през фирми-посредници. защото това натоварва цената. Абсолютно излишно. След като Министерството на отбраната може да се сключи договор с фирмата производител, защо трябва да има фирми по средата, които да ми посредничат? Нямах нужда от тези фирми. Звъннах, организирах среща още юни месец. Дойде генералният директор на АСК МИГ. Подписали сме меморандум. Очаквам октомври да дадат специалистите, да огледат самолетите. До края на октомври, началото на декември да дадат какво трябва да се направи и една оферта за това колко ще струва и да вървим напред. За какво са ми фирми посредници на готово да прибират ни пари? Простичко и ясно. Не, при нас няма фирма МКО, не съществува при нас. Тя закупува от Министерството на отбраната продукция, която всъщност не изнася, а я държи в складовете. Тук говорим за ремонт, аз ви говоря конкретно, тъй като е модерно да се говори за авиацията. По същия начин трябва да направим и с не само с МиГ-29, с Су-25 и с другите самолети. И, пак подчертавам, максимално използвайки нашия военно-промишлен комплекс за ремонт. Това е от една страна Авионамс, Пловдив, Терем Летец в София и още няколко бази, които имаме възможност да използваме. Благодаря ви, но ще ви кажа, но...
Провеждането на военното обучение.
Готова ли сте?
Брифинг на Красимир Каракачанов, министър на отбраната от 29 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.